Tată Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Sfântul și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte Arhidiacon, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Haideți să luăm loc.
Iată, suntem în a treia săptămână din postul Paștelui și ne bucurăm să-L avem în mijlocul nostru pe Părintele Arhidiacon Olimpiu Nicolae Benia, pentru prima oară la o conferință ASCOR. Părintele este de loc din Târgul Mureș, dar este format în școală de la Cluj. A făcut atât seminarul, cât și liceul, cât și facultatea aici, iar în prezent este profesor la Catedra de Noul Testament din facultate. Asta pe de o parte, dar pe de altă parte este și, din 2021, este arhidiacon în Arhiepiscopia Clujului. Ce ne-a atras la Părintele, am văzut că este un om foarte însuflețit. Am văzut la cursurile la care am participat că vorbește cu mult drag de Hristos. Și e un... Avem mare nevoie de așa ceva. Avem nevoie de oameni care să ne insufle dragul de Dumnezeu și prin exemplul lor să ne întărească și pe noi pe cale ca să putem trăi în Hristos. Tema pe care am convenit-o cu dânsul o dorim de mult timp, de anul trecut. Din postul Paștelui dorim să ne vorbească Părintele despre această temă, dar a rânduit Bunul Dumnezeu să fie în anul acesta. Este o temă provocatoare, cred eu, și așteptăm să vedem ce ne va vorbi Părintele Arhidiacon. Dacă aveți întrebări la final, puteți atât cu voce tare sau pe biletelele ce sunt lângă voi, să ascultăm cu Părintele. Mulțumim!
Mulțumesc pentru prezentare și vă spun tuturor un bun venit la această conferință. Un titlu care ne pune înaintea noastră paharul sau partea de pahar gol, nu partea plină, prin formulare, dar care sunt pericolele rămânerii în pruncia spirituală. Dar chiar dacă mă voi referi la partea goală a paharului, bineînțeles că partea motivatoare va fi legată de ceea ce Dumnezeu a pus în pahar, respectiv în viața noastră, în biserică, și de aceea nu va fi o prezentare cu foarte mult negativism, să spunem așa, deși epistola către evrei, pentru că în mod special ne vom referi la epistola către evrei și nu numai, da, conține niște avertismente care, spre surprinderea noastră, parte din ele, nici măcar nu le găsim în lecturile apostolului de-a lungul unui an. Sunt câteva versete care nu apar acolo, tocmai cu această intenție ca să nu fim prea demoralizați, să spunem așa, prin simpla citire a textului. Cu toate că noi așa suntem în perioada Postului Mare și este un timp de introspecție și de creștere duhovnicească pentru fiecare dintre noi. Acum, întrebarea de la care vreau să pornim este: ce înseamnă cu adevărat să creștem spiritual? Ce înseamnă să creștem duhovnicește? Care este măsura, da, în lumina căreia ne putem oglindi ca să spunem într-adevăr că noi creștem duhovnicește? De multe ori avem impresia că mergem înainte, dar dacă de fapt suntem niște persoane care ne învârtim în cerc din punct de vedere duhovnicesc, da? Dacă fără să conștientizăm suntem blocați, nu-i așa, într-o copilărie spirituală și acest lucru nici măcar nu îl observăm. Care sunt semnele unei copilării spirituale sau rămânerii în această copilărie spirituală? Când vorbim despre pruncie duhovnicească sau copilărie spirituală, este de fapt un lucru normal, un lucru firesc. De ce? Pentru că fiecare trecem printr-o asemenea perioadă. Este normal. Nu ne naștem înțelepți, nu ne naștem bătrâni, nu ne naștem maturi. Dar la fel cum un copil care este născut, un prunc, are nevoie de lapte, înainte ca să aibă nevoie de hrană tare, așa avem și nevoie de un timp în care să învățăm aspectele fundamentale ale credinței, după care avem nevoie de un timp în care să progresăm spre maturitate, spre maturizarea duhovnicească. Acum, ce se întâmplă dacă avem lângă noi oameni duhovnicești și, într-adevăr, noi mergem spre oamenii duhovnicești, ne împărtășim alături de ei, de învățăturile pe care ei le primesc din partea lui Dumnezeu, pentru că sunt oamenii duhovnicești ai bisericii, dar ce se întâmplă dacă noi rămânem la această stare de dependență de oamenii duhovnicești fără să creștem în duhovnicie? Deci este o provocare, pentru că epistola către evrei din Noul Testament vorbește despre o asemenea situație. Dacă nu ar vorbi probabil epistola către evrei, poate că n-am abordat acest subiect. Dar de aceea vreau să vă spun că o să apelez la mai multe versete, mai multe texte din epistola. Bineînțeles că pentru unii o să fie poate un lucru plictisitor sau un lucru mai greu, dar nădăjduiesc că tinerii din Ascor sunt oameni ai Scripturilor, tinerii studenți la fel, și cred că fiecare are nevoie de această perspectivă pe care Dumnezeu așează în Scriptură. Epistola către evrei este o epistolă cu foarte multă teologie. De obicei, epistolele Sfântului Apostol Pavel au o structură pe care o împărțim în două, o primă parte teologică și o a doua parte care este legată de viața noastră. Și este important să înțelegem că întotdeauna Dumnezeu a gândit așa și această formă epistolară. Cu alte cuvinte, înainte ca să faci ceva pentru Dumnezeu, ai nevoie ca să înțelegi, să-L cunoști pe Dumnezeu. Altfel, tot ce faci față de acel Dumnezeu poate să nu fie autentic, poate să nu fie genuin. Și vedeți ce face Sfântul Apostol Pavel? El nu face conferințe, el nu scrie epistole care să rezolve probleme punctuale de viață. Adică avem o problemă, spre exemplu, de relație, avem o problemă, să zicem așa, de lipsă de respect față de autoritate, avem o problemă în familie, avem o problemă la servici. El nu vine și ține o conferință despre acele lucruri și să-mi vorbească o oră, două despre cum anume să fie acele relații. Nu, ci face un lucru care ne surprinde, și anume dezbate mai întâi teologic aspectul respectiv și după ce rezolvă teologic, își dă seama că în fața oricărei probleme de relaționare practică este nevoie de fapt de o teologie corectă, doar după aceea vine și în câteva propoziții, pe scurt, îmi rezolvă problema. Uitați-vă, în epistola către romani, din 16 capitole, ultimul capitol este dedicat salutărilor, da, pe care le transmite, 11 capitole sunt de teologie. Doar din capitolul 12 abordează problemele practice legate de viața de zi cu zi. La fel și în epistola către Efeseni, spre exemplu, 3 capitole sunt de teologie legate de planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși încă înainte de întemeierea lumii. De ce? Pentru ca să-mi spună cum s-a uitat Dumnezeu din acea perspectivă la viața mea. Și doar din capitolul 4 începe să-mi vorbească despre modalitatea în care eu trebuie să învăț să mă relaționez la cei din biserică și la cei din afara bisericii, în mod corect. Iar ultimul capitol este din nou un capitol teologic superb legat de perspectiva duhovnicească asupra bătăliei spirituale. Dar în epistola către evrei, aici lucrurile sunt îmbinate, da? Exact ceea ce fac surorile noastre, îmbină, dacă ar croșeta, am înțelege mai bine lucrurile, se îmbină partea teologică cu câteva opriri în care se discută partea practică, și când discută partea practică am niște avertismente pe care Apostolul Pavel ni le dă. Aș prefera, nu-i așa, dacă aș trăi cu această nevoie de motivație continuă din partea lui Dumnezeu, sau doar parte teologică, sau doar parte motivatoare, sau doar parte frumoasă, dar explicată. Dar la un moment dat se oprește și ne vom opri și noi alături de Apostolul Pavel la aceste texte care șochează, care oarecum ar trebui să ne sperie, pun în ghilimele această expresie. Da? Bun, deci după această mică introducere, vreau ca să înțelegem un aspect fundamental. Încerc și eu să împletesc partea de teologie cu niște aspecte practice, concrete. Și anume, observați că ne uităm în jurul nostru sau chiar dacă ne uităm la noi, umanitatea se află încă în copilărie emoțională. Deși trăim într-o eră digitală, nu-i așa? Din punctul acesta de vedere am ajuns foarte departe. Dar atunci când încercăm să mergem în lăuntrul nostru, observăm că nu putem să aflăm foarte multe despre noi și avem nevoie de oameni care sunt în jurul nostru, oameni care sunt specializați în cunoaștere, da? Să poată să ne ajute să ne sondăm pe noi înșine. Și atunci există câteva paradoxuri, da? Care confirmă această imaturitate. Suntem instruiți, putem învăța să conducem mașini, dar nu știm cum să ne conducem propria noastră minte. Da? Nu știm cum să ne gestionăm gândurile, emoțiile foarte bine. Uitați-vă în propria dumneavoastră viață, mă uit și la mine. Gestionarea emoțiilor nu este ușoară. Da? Să știi să taci când trebuie să taci, să știi să vorbești când trebuie să vorbești, să știi să motivezi atunci când să motivezi. Există un principiu foarte interesant. Dacă vrei ca cineva să te asculte, ascultă-l tu 90% din timp, prima dată, și vorbește 10%. După aceea te ascultă și el 90%. Da? Așa suntem programați, dacă tot vorbim de informatică. Da? Și așa ne-a lăsat Dumnezeu, așa ne-a creat Dumnezeu. Da? Suntem pregătiți să explorăm lumea exterioară, am mers pe lună, da? Încercăm să sondăm cât mai multe din realitatea înconjurătoare, dar nu avem o pregătire foarte bună pentru a explora lumea noastră lăuntrică. Da? Rămânem de foarte multe ori doar la suprafață. Și ce se întâmplă? Nu știm să ne confruntăm foarte bine cu propriile noastre emoții, nu știm foarte bine să gestionăm frica, timiditatea, anxietatea, avem de multe ori această tendință de autopedepsire în viața noastră, care se manifestă foarte clar, și noi așa avem și o lipsă a încrederii în sine. Toate acestea le vom vedea și în credincioșii cărora li se adresează epistola către evrei. De aceea această epistolă este pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru că și noi ne asemănăm foarte bine cu cei cărora le scrie apostolul. Haideți să vă fac o privire de ansamblu asupra epistolei. Partea principală a teologiei este legată de lucrarea arhierească a lui Hristos. Da? Când vorbim despre lucrarea de mare preot sau lucrarea arhierească, apostolul ne pregătește prin câteva etape să înțelegem în ce constă această lucrare arhierească a lui Hristos. Și primul aspect pe care îl spune în epistola către evrei este legat de vorbirea lui Dumnezeu. Cum a vorbit Dumnezeu până la Hristos și cum ne vorbește Dumnezeu de la Hristos până în prezent. Și spune, dacă până la Hristos Dumnezeu a ales să vorbească părinților noștri prin profeți, în zilele acestea din urmă. Și aceasta este o expresie fundamentală. Este vorba de esata imera, adică e vorba de începutul zilelor esatologice. Esata este în text. Deci eschatonul, da, zilele din urmă, nu sunt doar zilele, ne spune și Părintele Stăniloae în dogmatica sa, nu sunt zilele de la sfârșit. Da? În sensul că atunci doar când va veni Hristos, când va fi judecat, când vor fi toate evenimentele descrise în viitor. Ci evenimentele eschatologice, eschata, au început odată cu întruparea lui Hristos și de atunci până în prezent noi trăim în aceste vremuri eschatologice. Aceasta este prima afirmație fundamentală pe care o face epistola către evrei și în această perioadă de început de eschaton până la sfârșitul, până la împlinirea, până la desăvârșirea eschatonului, ne spune că Dumnezeu ne grăiește prin Fiul. Și tot ce a avut de spus Dumnezeu, ne-a vorbit prin Fiul. Și aici este frumusețea. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul întrupat, este vorbirea lui Dumnezeu. Sfântul evanghelist și apostol Ioan folosește o altă exprimare foarte frumoasă la începutul Evangheliei sale, că El este Logosul, El este Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Aici textul ne spune că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și această relaționare dintre Fiul și Tatăl este explicată în versetul 3. El spune că Fiul este strălucirea, apaugasma, este vorba de ceea ce se reflectă, este identitatea aceea de natură dintre Tatăl și Fiul. Da? Când te uiți la Fiul, de fapt, îl înțelegi pe Tatăl. Când te uiți la Tatăl, te uiți la lucrarea Fiului și vezi că întregul plan al Tatălui se desăvârșește în Fiul. Dar uitați-vă în ce mod este descrisă această lucrare a Fiului, zice, după ce prin El însuși, da, a săvârșit curățirea păcatelor noastre, așezut de-a dreapta slavei, într-un cele prea înalte, devenind El cu atât mai presus de îngeri, cu cât numele pe care l-a moștenit e mai presus de ei. După care, Sfântul Apostol se focalizează pe problema relației dintre Hristos și îngeri în lucrarea lui Dumnezeu. Hristos, față de îngeri, deși îngerii ne spune chiar la finalul capitolului 1, fac o lucrare de slujire, da, de dragul celor ce trebuiau să moștenească mântuirea. Hristos a făcut ceva mai mult. Hristos a fost însăși mântuirea care s-a dat. De aceea lucrarea lui Hristos, Hristos este mai presus de îngeri. Lucrarea sa este superioară îngerilor. El nu este un înger, este cel care a dat naștere întregului univers. Și după ce îmi prezintă această lucrare a lui Hristos, că este mai presus de lucrarea îngerilor, apostolul se oprește dintr-o dată și urmează prima mustrare în text. Și spune, pentru aceea trebuie, și acum citesc din ediția Bartolomeu, puteam să aleg și ediția sinodală și ediția de la Vatopedu, dar mai aproape de sufletul meu este ediția Bartolomeu. Pentru aceea trebuie ca noi să ținem cu atât mai aproape de cele ce le-am auzit, ca nu cumva să mergem, zice în altul Bartolomeu, să plutim pe alături de ele, să mergem în derivă. Da? Că dacă cuvântul grăit prin îngeri s-a adeverit și dacă orice încălcare de poruncă și neascultare și-a primit răsplata cea dreaptă, atunci cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători, dacă vom sta nepăsători față de o astfel de mântuire, care, avându-și începutul în însăși propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei care au ascultat-o. Dintr-o dată, lucrarea îngerilor îmi este identificată cu descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o în Vechiul Testament prin intermediul îngerilor, nu așa, a legii sale. Acest lucru îl văd foarte bine din cuvântarea Sfântului Apostol Ștefan. Chiar dacă textul din Pentateuch nu vorbește despre prezența îngerilor în mod direct în descoperirea legii, observ că Sfântul Ștefan, în baza tradiției iudaice care exista în acea perioadă și a interpretării Vechiului Testament, se folosește Biserica Opreia și vedem că aici epistola către evrei construiește pe această interpretare, și anume că legea s-a dat prin lui Moise prin intermediul îngerilor. Ei, Hristos este ceva mai mult decât atât. El este însăși legea care se dă. Și de aceea pune în comparație, dacă păcătuiai față de legea dată de Dumnezeu prin îngeri și dacă plata păcatului era moartea, cu cât mai mult noi, care acum, față de revelația aceasta a lui Dumnezeu în Hristos, noi stăm nepăsători față de ea, cum credem că vom putea trăi? De aceea apostolul, el zice, uitați-vă cu atenție, și îmi dă o primă soluție, uitați-vă la modul în care Dumnezeu a orchestrat această propovăduire a lui Hristos între voi. Și versetul 4 ne spune că Dumnezeu s-a implicat activ în această propovăduire și zice, împreună cu ei, mărturisind, cu alte cuvinte, prin apostol, prin cei care au dus cuvântul mai departe, zice, împreună mărturisind și Dumnezeu, prin ce? Zice, prin semne, prin minuni, da? Și prin felurite puteri și prin daruri ale Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Vedem la început o mișcare harismatică, da? La început, până ce totul se așează în biserică din punct de vedere al ierarhiei. Am avut o perioadă în care Duhul lui Dumnezeu a trebuit să lucreze direct. Și noi o numim perioada harismatică a bisericii. De aceea găsim în 1 Corinteni, capitolul 12, 13, 14, darurile duhovnicești care sunt în biserică. Le regăsim și în alte epistole, spre exemplu în epistola către Romani, în capitolul 12. Le regăsim în epistola către Efeseni, în capitolul 4, rolul și rostul acestor harisme pe care Dumnezeu le așează în biserică. Toate, spune 1 Corinteni 12, nu sunt decât spre zidirea duhovnicească a bisericii. Deci dacă cineva are un dar duhovnicesc, rostul faptului că el primește de la Dumnezeu o harismă de a încuraja, de a motiva, de a sluji, de a face o lucrare în biserică, toate trebuie să se facă și aici se testează dacă zidește duhovnicește biserica. Dacă darurile duhovnicești sunt puse în lucrare, în întâlnirile bisericii, când biserica devine mai biserică decât a fost cu o clipă înainte de a se întâlni, în sensul acesta al devenirii, al asemănării cu Hristos tot mai mult, totul se vede acolo. Dacă plecăm acasă zidiți duhovnicește. Dacă nu plecăm zidiți duhovnicește, înseamnă că este undeva o problemă. Și toate epistolele vin și încearcă să pună degetul pe aceste probleme care pot apărea în viața bisericii. Ajungem însă în capitolul 3. În capitolul 3 este comparat Mântuitorul cu Moise. Și într-adevăr Moise, apostolul viitor, ne spune în casa lui Dumnezeu, în sensul în care el a slujit poporul lui Dumnezeu. Dar diferența majoră dintre Hristos și Moise este că Hristos nu este slujitor în casă, da? Ci este, așa, fiu. Deci el moștenește, el este moștenitorul, el nu este sluga, cu alte cuvinte, cel care slujește planul, el este însuși Fiul lui Dumnezeu. Și făcând această comparație, foarte interesantă, în capitolul 3, ne pregătește pentru toată lucrarea pe care o înțelegem legată de Moise. Prin Moise, Dumnezeu scoate poporul, scoate generația aceea care era acolo în robia egipteană. Și toată această scoatere, tot acest drum, scoatere, să zicem, din robia egipteană, care durează câți ani de zile? 40 de ani, da? Ei, ea devine o paradigmă pentru înțelegerea relației cu Fiul, relației cu Dumnezeu. Și prin ea se explică în Epistola către Evrei, în capitolul 3 și 4, toată această relaționare și acest pericol care poate apărea în relația cu Dumnezeu. Despre ce e vorba? Este faptul că experiența celor 40 de ani în care Dumnezeu nu îi duce, în mod normal ei ar fi putut ajunge în câteva zile din Egipt, da, până în Canaan. Însă Dumnezeu, când îi scoate din Egipt, și știți toată istoria din Cartea Ieșirii, da, îi duce mai întâi la muntele Sinai, că îi se închine acolo și Dumnezeu încheie un legământ cu ei acolo la Sinai. După care Dumnezeu, în planul lui, vrea să-i ducă în Canaan. Dar se întâmplă ceva care devine pentru noi un element paradigmatic în înțelegerea pericolului, da, stagnării în această pruncie spirituală. Și avertizarea pe care o conturează aici apostolul Pavel este următoarea. Luați aminte, fraților, ca nu cumva în vreunul din voi să fie o inimă vicleană. Cum, de unde știi că inima din tine este o inimă vicleană? Vedeți, în limbajul biblic, când se folosește cuvântul inimă, de fapt este o referință la gândirea noastră, la sentimentele noastre, la voința pe care o avem și toate deciziile în forul nostru lăuntric, da? Legate de gânduri, legate de sentimente, legate de aspectul volitiv, sunt legate de inimă. Și de aceea necredința poate să fie localizată, poate să fie așezată, spune textul, în această inimă. Și inima această vicleană poate să aibă de-a face cu necredința care, spune textul foarte frumos, vă poate îndepărta de Dumnezeu. Deci ceea ce mă poate îndepărta de Dumnezeu, și acum imaginați-vă scena un pic, eu, biserica este în mâna lui Dumnezeu, da? Și Dumnezeu niciodată nu îmi va da drumul. Pentru că sunt în mâna lui Dumnezeu. El a plătit prețul pentru răscumpărarea mea. Da? Și de aceea, până și în epistolele mari ale Apostolului Pavel, epistola Romani, epistola către Romani, epistola 1 Corinteni, da? Zice, de dragul celor pentru care a murit Hristos, da? De dragul lor, să renunți la tine, să renunți la ceea ce îți place ție. Cu atât mai mult Dumnezeu nu te va lăsa. Dar zice că totuși există ceva care poate să îndepărteze, da? Aceste degete care te țin, această mână, zice, ceea ce mă poate despărți de Dumnezeu nu este Dumnezeu, ci zice, inima mea necredincioasă. Și aici intervin mai multe interpretări de-a lungul istoriei, vom vedea când ajungem la capitolul 6 sau capitolul 10, da? Este vorba în interpretarea ortodoxă de un har pe care Dumnezeu totuși îl dă, nu pentru faptul că Dumnezeu nu ar mai putea mântui, nu pune în discuție acest lucru, da? Textul este foarte vehement, foarte dur, vom vedea imediat, dar zice... Ceea ce se poate întâmpla este că noi înșine nu mai avem această capacitate de a ne reînnoi. Ceva se întâmplă. Ne poziționăm acolo și nu ne lasă să mergem mai departe. Și acest lucru este păcatul. Păcatul nemărturisit ne îndepărtează de Dumnezeu. Păcatul care nu-l soluționez în viața mea, mă îndepărtează de Dumnezeu. Nu Dumnezeu este cel care mă leapădă, nu. El mă ține acolo. Dar ceea ce mă îndepărtează este păcatul acela săvârșit de mine. Și acest lucru, uitați-vă, ne spune, zice textul, dimpotrivă, unii pe alții, îndemnați-vă în fiecare zi, atâta vreme cât putem să o chemăm astăzi. Cu alte cuvinte, există o vreme când nu mai putem să spunem acest astăzi. Este vorba de astăziul în care lucrarea lui Dumnezeu este posibilă pentru noi. Este, Părintele Chiril avea o afirmație foarte frumoasă, astăziul liturgic pentru viața noastră, da? Și ce se întâmplă? Pentru ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze, adică să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci păcatul nemărturisit, păcatul de care nu m-am desprins, ce face? Mă înșală și mă aduce la o stare de împietrire acolo în inimă. Și mă paralizează. Ca să vă descriu, la student mai folosesc eu anumite afirmații, imaginați-vă că acesta este păcatul pe care l-am săvârșit. Da, este un păcat, da? Păcatul nu este ceva pe care eu îl iau prin săvârșire și îl pun în buzunarul meu și renunț la el pentru că m-am gândit să renunț, punct. În momentul în care am săvârșit păcatul, îmi spune și Epistola către Evrei, dar de fapt întreaga Scriptură îmi vorbește despre această realitate, eu sunt în mâna păcatului. Nu eu țin păcatul. Și odată ce păcatul mă ține, eu nu mă pot deslipi de el, eu nu pot renunța la el. Vedeți, de aceea a fost nevoie de intervenția lui Dumnezeu, de întruparea lui Dumnezeu, de jertfa lui Dumnezeu, ca să-și asume păcatul meu, să moară pentru păcatul meu, ca eu, fiind în Hristos, imbotezat în Hristos, să am această posibilitate de a mă deslipi de păcatul care mă ține. Despre această înșelăciune a păcatului, despre această putere a păcatului, îmi vorbește și Epistola către Evrei. Și până nu înțeleg această realitate, cred că pot face orice exerciții spirituale, duhovnicești, care să mă îndepărteze de păcat. Nu, nu, nu. De aceea, vedeți, toată Epistola către Evrei îmi vorbește despre lucrarea arhierească a lui Hristos. Ce efecte are ea pentru viața mea, ce efecte are atunci când eu sunt în Hristos, sunt unit cu Hristos și trăiesc alături de Hristos. Străbat mai repede un pic textul. Uitați-vă, când ajungem în capitolul 4, după ce vorbește despre intrarea în odihna lui Dumnezeu, el încheie în versetele 14 la 16 cu un adevăr pe care îl dezvoltă după aceea în toate capitolele care urmează. Și zice așa, drept aceea, având noi un mare arhiereu. Este unica expresie în Noul Testament folosită aici, este în limba greacă, mega arhiereus, da? Mare arhiereu. Fac o paranteză. E interesant că e singura epistolă unde Mântuitorul este descris ca arhiereu și arhiereu, adică mare preot, mega arhiereu aici, mare, mare preot, dacă am traduce așa fiecare cuvânt separat, și ce se întâmplă? Niciodată creștinii nu sunt numiți aici preoți. E foarte interesant, în capitolul 13 este igumenos, mai mari voștri. De ce? Pentru că, și aici biserica a înțeles foarte bine, preoția pe care noi o avem, o avem din Hristos și este a lui Hristos. Și noi toți îl reprezentăm pe Hristos, suntem trimiși lui Hristos. Și de aceea totul se adună în Hristos. El este singurul arhiereu, de aceea este accentul acesta extraordinar prezentat în epistola către evrei. Tocmai nu se folosește această expresie de iereu sau preoți pentru creștini sau pentru cei care slujeau în biserica creștină, așa cum se folosește în alte locuri, spre exemplu în Apocalipsa sau în 1 Petru, referitor la creștini, da? Tocmai pentru ca să înțelegem această diferență între preoția pe care o are Hristos și preoția pe care o avem noi, da? În biserică. Bun. Uitați-vă cum continuă. De aceea, având noi un mare arhiereu care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem cu tărie mărturisirea că nu avem un arhiereu care să nu poată suferi cu noi slăbiciunile noastre, ci unul după asemănarea noastră în toate ispitit. Deci el când trece prin această întrupare, zice, este ispitit întru toate, în afară de păcat. N-a săvârșit păcat. Și atunci, care e urmarea? Zice, să ne apropiem cu încredere de tronul Harului, pentru ca milă să primim și har să aflăm spre ajutor la vremea potrivită. Când avem nevoie de ajutor, când mă ispitește păcatul. Și tocmai ca să nu pic iarăși în mâna păcatului, Hristos îmi dă ajutor la vreme de nevoie. Și ce fac la vreme de nevoie ca să implor mila Harului Dumnezeu să mă ajute în fața ispitirii, în fața slăbiciunii pe care simt că o am acolo? Zice, cere, strigă către El, da? Ca să-ți dea har. De ce se face asta? Pentru că El însuși, la rândul Lui, când s-a întrupat, a făcut acest lucru. Și capitolul 5 îl descrie pe Hristos făcând, uitați-vă, în contextul acesta al întrupării, exact acest lucru. Și citesc în capitolul 5 de la versetul 7, zice, El este Cel care în zilele trupului Său, și mare atenție, nu doar în timpul patimilor, ci în zilele trupului Său, cu alte cuvinte, de la întrupare până la cruce, ce a făcut? Zice, cu strigătare și cu lacrimi a adus cereri și rugăciuni către Cel care putea să-L mântuiască din moarte. Nu e vorba doar de patim. Nu e vorba doar de răstignire. Nu e vorba doar de rugăciunea din... Și în zilele trupului Său, cu alte cuvinte, Hristos a fost ispitit ca și noi în toate, dar n-a păcătuit. Dar, vedeți, El nu... Doar că n-a păcătuit pentru că era Dumnezeu și oricum ispita n-avea nicio valență pentru El. Putea să-L ispitească de dimineața până seara de avul și El nu putea să păcătuiască. Nu, nu. Zice, El a ales să nu păcătuiască, da? S-a luptat cu păcatul, a învins păcatul și ceea ce este descris aici este că în această bătălie cu moartea, și ce era moartea? Dacă El ar fi avut un singur păcat săvârșit, ce s-ar fi întâmplat? Când El s-ar fi dus în moarte, n-ar mai fi putut învia. De ce? Pentru că moartea l-ar fi ținut, pentru că păcatul ar fi fost al Lui, săvârșit de El. Dar diavolul nu l-a putut ține în moarte. De aceea era foarte important ca El să nu păcătuiască, să biruiască păcatul aici. Și de aceea spune că această bătălie cu păcatul era o bătălie cu moartea. Și în fața morții, de fiecare clipă, în fiecare ispită, El a dus o bătălie cu cereri, cu strigăte. Când îl văd pe Hristos că se roagă? Uitați-vă, Evanghelia îl descriu atât de frumos că de fiecare dată după ce el a propovăduit, da? De fiecare dată când a făcut minuni, el s-a retras. S-a retras, s-a rugat noaptea, s-a rugat singur. Și această stare de rugăciune, această stare de dialog cu Tatăl era atât de importantă pentru Hristos. De ce? Pentru că îl ajuta să biruiască. Ce să biruiască? Imaginați-vă când a văzut la început mulțimi de oameni care au venit după el. Ce ispite puteau să se nască în sufletul lui uman? Mândria. Da? Uite-te, modalitatea în care a făcut vindecări. Da? La un moment dat au vrut să-l facă rege. La un moment dat l-au ispitit. Da? Vedem câte situații, prin câte situații. Dar în a doua parte a lucrării lui Hristos vedem că opoziția începe să crească. L-au bârfit, au mințit vis-a-vis de ce a zis. Cum a trecut Hristos prin toate acestea? Cu liniște? Cu calm? Da, a luat biciul la un moment dat când a fost vorba de intrarea în templu și a văzut tot ce se făcea acolo, dar a făcut un gest care însemna ce se va întâmpla cu adevărat, cu adevărat, va veni curățirea acelui templu mai târziu. Deci este această frământare pe care o vedem în Hristos. De aceea El poate să ne ajute în toată bătălia pe care noi o avem de dat ulterior cu păcatul. Și uitați-vă, zice, și ascultat fiind de dragul evlaviei sale, și cum l-a ascultat Dumnezeu? N-a murit? A murit pe cruce. Dar purtând nu păcatul lui, ci purtând asumarea păcatelor noastre și a murit pentru păcatele noastre. Și acum urmează una dintre cele mai provocatoare fraze care îmi rezolvă acele texte care le vom citi imediat referitoare la avertismente. Zice, cu toate că era fiu, deci cu toate că era Dumnezeu întrupat, cu toate că era fiu, din cele ce a pătimit, din cele ce a suferit, a învățat ascultarea. Ce paradox! Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși întrupat, are nevoie, el care cunoaște toate, are nevoie umanitatea lui să învețe, să cunoască? Da. Ce să cunoască? Și uitați-vă ce modalitatea acestei cunoașteri să-l cunoască, da, zice, prin suferință. Deci prin suferință ajungi, prin suferința aceasta mântuitoare, ajungi să cunoști ceva pe care doar Hristos l-a putut cunoaște. Și atunci imediat vom vedea ce este acest lucru extraordinar. Nu la întâmplare spune Apostolul Pavel și în epistola către Filipeni, să mergem rând la Hristos. Și ce să facem? Să învățăm să pătimim împreună cu El, adică să intrăm în patimile sale, să pătimim alături de El. Zice, a învățat ascultarea și, odată ce a devenit desăvârșit, observați, prin ascultare, dar trecut prin suferință ca să învețe să asculte, ce a făcut? A devenit desăvârșit. Chemarea noastră este la desăvârșire. Chemarea noastră este să nu mai rămânem în pruncia spirituală, ci să mergem spre cele desăvârșite. După care, în capitolul ne-am așteptat ca să se prezinte imediat lucrarea lui Hristos. Dar apostolul se oprește. Și aici merg la următorul capitol din această prezentare, cel legat de avertismente. Avem trei mari avertismente. Despre primul am vorbit un pic, era cel din capitolul 2, unde zice, mare atenție, dacă stai nepăsător față de o mântuire atât de mare pe care ai primit-o, da? Uite-te la cei care au păcătuit atunci când au primit legea. Cu cât Hristos este mai mare decât legea în sine, El este dătătorul legii. Zice, dacă aceia au fost pedepsiți conform legii, ce se întâmplă cu noi dacă stăm nepăsători? Și vine capitolul 5 și apostolul se uită mustrător la cei din biserica cărora le scrie și zice, despre arhieria lui Hristos, despre cum a biruit prin suferință, avem foarte multe de spus, zice el, și greu este de tâlcuit, pentru că voi, de ce? V-ați făcut greoi la înțelegere, greoi la pricepere. Și spune, fiindcă voi, cei ce de multă vreme ar fi trebuit să fiți învățători, încă mai aveți nevoie ca cineva să vă învețe întâile gânguriri, da? Ca și un copil, ca și un prunc mic, da? Nu știe să vorbească, dar știe să gângurească, zice în altul Bartolomeu, cele din tâi gânguriri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Iar hrana tare e pentru cei desăvârșiți, care prin sârguință au simțurile deprinse ca să deosebească binele de rău. Drept aceea și urmează capitolul 6 și dați-mi voie să vă citesc câteva versete cutremurătoare. De aceea, lăsând cuvântul de început asupra lui Hristos, să ne îndreptăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai punem din nou temelia învățăturii despre pocăința de faptele moarte și despre credința în Dumnezeu, a învățăturii despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și judecata veșnică. O, păi ne înveți la facultate în anul 2, 3, 4. Și Apostolul Pavel zice, dragii mei, astea sunt învățături de început, de catehism, da, de început. Zice, adevărurile mari, cele în care tu umbli împreună cu Dumnezeu și să crești în această desăvârșire, zice, se zidesc pe ele și tot timpul trebuie să crești pe ele. Și îmi spune acum ce se poate întâmpla dacă eu nu mai continui această creștere, nu mai continui facultatea până în ultima clipă a vieții mele. Ce-i viața veșnică? Ce spune Mântuitorul în Ioan 17? Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și pe Fiul Său. Cu alte cuvinte, starea aceasta de cunoaștere, când se termină? Niciodată. Statutul acesta de student nu se termină niciodată. Ci dimpotrivă, cu cât cunoști mai mult, cu atât dorești să cunoști mai mult și mai mult și mai mult și nu, niciodată nu vom putea spune gata, l-am cunoscut de plin pe Dumnezeu. Pentru că noi nu suntem. Nu avem aceeași natură ca Dumnezeu. Noi devenim Dumnezei prin har, ne spune și Apostolul Petru. Da? Și zice, fiindcă cei care s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc și părtași s-au făcut Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului ce va să vină și au căzut. Aici nu este vorba de un simplu păcat. E vorba de faptul că s-au lepădat de Hristos. Și au căzut, cu neputință este ca ei să se noiască încă o dată spre pocăință, fiindcă ei, pe seama lor, înșiși îl răstignesc a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de bagiocură. Hristos răstignit a doua oară, când te lepezi, când îl calci în picioare. Și urmează cele două versete care lipsesc din citire. Când un pământ bea ploaia ce-i vine adesea și rodește ierburi folositoare celor pentru care au fost lucrate, el binecuvântare de la Dumnezeu primește. Dar dacă face spini și ciulini, atunci netrebnic se face și e aproape de blestem, iar sfârșitul îi este să ardă. Chiar nu mai este putință de noire? Și aici vine teologia ortodoxă foarte frumos și spune nu la Dumnezeu e problema, ci textul este focalizat pe inima omului, pe omul care se împietrește de fapt. Vedeți, când eu mă întorc spre Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în viața mea, eu de fapt mă unesc cu Hristos în taina Sfântului Botez, da? Eu primesc darurile Duhului Sfânt, da? Și ca o pecete prin acea lucrare și a Duhului Sfânt este viața mea în taina mirungerii și ele continuă o viață întreagă. Dar dacă eu stau nepăsător față de ele, înseamnă că, la fel cum spune Sfântul Grigorie de Nisa în cartea despre viața lui Moise, Moise care a urcat spre Dumnezeu pe muntele Sinai, dacă eu nu urc, alunec. Nu stau, ci cobor. Și ajung în această stare de împietrire a inimii. Observați, în capitolul 10 reia al treilea mare avertisment și îl citesc acum. Dar, vedeți, el este împletit cu încurajarea, cu motivarea și zice, prin urmare, fraților, având noi îndrăznire, Și aici este vorba de lucrarea lui Hristos și Hristos ne reprezintă. Foarte frumos vorbește capitolul 8, 9 și 10 despre lucrarea lui Hristos. El este arhiereul care se aduce ca jertfă pe sine, da? Pe altarul care este trupul său. Hristos este arhiereul, Hristos este jertfa, Hristos este altarul pe care el se aduce. Nu insist pe aceste aspecte acum, ci tema este legată de ce se întâmplă cu noi. Zice, noi ce să avem? Îndrăznire. Să intrăm în altar prin sângele lui Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin tapeteasmă, adică prin trupul Său, și având noi mare preot peste casa lui Dumnezeu, ce să facem? Să ne apropiem. Vedeți, aici este descrisă întreaga viață creștină. Să ne apropiem. Cum? Cu inimă curată. Deci nu e acea inimă în care se lășluiește păcatul și păcatul mă înșală, da? Ci cu inimă curată, într-o deplinătatea credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința cerea și spălându-ne trupul cu apă curată. Să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii, căci credincios ne este cel ce a făgăduit, și unii către alții să luăm seama spre a ne îndemna la iubire și fapte bune. Același lucru mi l-a spus și în capitolul 3, să ne îndemnăm spre dragoste, spre iubire și fapte bune. Spuneam și la catedrală, în ediția Nițulescu, acest să ne îndemnăm este foarte frumos tradus, să ne întraripăm, să ne punem aripi, să ne dăm aripi unul altuia, da? Să mergem spre iubire și spre fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul, da? Ci cu atât mai mult să ne îndemnăm, cu cât vedeți că ziua aceea se apropie. Și acum urmează avertismentul. Dar, dacă de bună voie și nesilit de nimeni, pun în paranteză, da? Dacă de bună voie păcătuim după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Ce o înfricoșătoare așteptare a judecății și iuțimea focului care îi va mistui pe cei potrivnici. Dacă cineva încalcă legea lui Moise, fără milă, este ucis pe cuvântul a 2 sau 3 martori, cu cât mai aspră credeți că va fi pedeapsa meritată de cel ce l-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele testamentului prin care s-a sfințit și a batjocorit Duhul Harului. Căci noi îl cunoaștem pe cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și încă Domnul va judeca pe poporul său. Înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Despre ce păcat este vorba aici? Este o expresie, să nu o confundăm cu cea pe care noi o rostim înainte de împărtășanie. Păcate săvârșite cu voia și fără de voie. Nu se referă la acele păcate cu voia. Aici, dacă ne uităm cu atenție, este la singular. Este un păcat care poate face aceste lucruri. În Evanghelie este numit păcatul împotriva Duhului Sfânt. Iar în prima epistolă a Sfântului Ioan, este identificat ca fiind păcatul pentru care să nu te rogi. Vă citesc textul un pic. Este vorba de Ioan 5, 1 Ioan 5, și acolo e la singular pus, da? Și uitați-vă cum și ce spune textul. Dacă cineva îl vede pe fratele său păcătuind, zice, păcat nu de moarte, pe cum nu orice păcat duce la moarte. Da, dar e vorba de nu e vorba de acea moarte despre care mi-a vorbit Evrei 6 și Evrei 10. Și continuă. Să se roage. Să se roage pentru fratele acela. Zice, și Dumnezeu îi va da viață celor ce nu păcătuiesc de moarte. Există și păcat, vedeți la singular, zice, păcat de moarte. Nu pentru un astfel de păcat zic eu să se roage. Orice nedreptate este păcat. Dar este și păcat care nu e de moarte. La ce păcat se referă? Vedeți, când am capitolul și cu asta închei prezentarea în mare și pe urmă vin la câteva aspecte practice vis-a-vis de prezentarea noastră. Ca să înțelegem foarte bine ceea ce ne spune de foarte multe ori Noul Testament, noi trebuie să înțelegem foarte bine Vechiul Testament. Și acest păcat este descris în Cartea Numeri. Este exact păcatul despre care îmi amintește Evrei 3, capitolul 3 din Evrei, care mă poate duce la împietrire. Și vă spun pe scurt doar ideea lui. Vedeți, Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și au avut parte de câteva minuni din partea lui Dumnezeu. Apele s-au despicat, le-a fost foame, da? Și Dumnezeu le-a trimis prepelițe sau le-a dat mană sau așa mai departe. Le-a fost sete, Dumnezeu le-a dat apă. Și de fiecare dată când ei au avut o nevoie, ce au făcut? La început s-au plâns, s-au răzvrătit ca niște copilași, da? Vreau. Și pe urmă s-a dus la Moise. Moise săracu s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, de ce m-ai pus pe mine în fruntea unor astfel de oameni? De ce? Bun. Și ajungem la Sinai. Și Dumnezeu încheie legământul cu ei. Și dacă mă uit în Cartea Numeri, prima dată ceea ce fac după ce se ridică din prezența Sinaiului după 2 ani de zile, încep iarăși să se plângă. De data aceasta Dumnezeu nu mai negociază cu ei. În mijlocul taberei a început moartea să lucreze. Îngerul morții era acolo. Și doar mila lui Dumnezeu a intervenit prin... Dacă citiți toată istoria, o să vedeți cu lux de amănunte cum descrie Dumnezeu ce a putut să oprească acea judecată pe care Dumnezeu a făcut-o în mijlocul poporului. Și ne întrebăm ce s-a întâmplat de fapt. Explicația ne este dată de Numeri capitolul 14, Numeri 15 și Numeri 16. Este vorba despre un păcat pe care ei l-au săvârșit, da? Este vorba despre acel păcat numit acolo cu voia, dar să nu îl identificăm că este vorba de păcatul acela cu voia despre care și noi ne rugăm sau despre care vorbește și legea, da? Este o atitudine specială la care ajungi nu dintr-o dată, ci printr-o serie de răzvrătiri zilnice, da? Printr-o serie de atitudini care construiesc pas cu pas, treaptă cu treaptă, atitudinea aceea de împietrire a inimii. Și ajungem în capitolul 14 când ei trimit la porunca lui Dumnezeu 12 iscoade în țara Canaanului și 10 vin și se plâng și zice au muiat inima poporului și poporul a început să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice lui Moise, gata. Merge singuri. Și Moise intervine și aici avem mijlocirea pe care o face el. Este o mijlocire extraordinară. Doamne, dacă tu nu vii cu noi, ce vor zice celelalte popoare? Ce vor zice despre tine? Dumnezeu zice, bine Moise, doar cu tine. Doar pe tine. Ce nu. Dacă tu nu vii cu noi, n-are rost să mă duc doar eu în țară, nu. Și atunci Dumnezeu îmi spune un lucru pe care îl întâlnesc pe urmă dezvoltat și Noul Testament, inclusiv aici în Evrei, zice, toată generația care a ieșit din Egipt va muri în pustiu. În pustiu. Doar cei care s-au născut în timpul acesta al peregrinării de 40 de ani vor putea intra din nou în țară, în făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o. Și această imagine este adâncită în capitolul 3, frământată de autorul epistolei către evrei. Stagnarea în credință, oricine se hrănește cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dacă rămânem la un nivel superficial al credinței, fără să aprofundăm cunoașterea lui Dumnezeu, nu ne place hrana tare. Și vedeți, hrana... Am fost acum 2 duminici într-un sat lângă Cluj. Măcicaș, îi zice. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost sau ați cunoscut acest. Am fost prima dată în comuna Chinte, nu departe de aici. este un fost student de-al nostru, de câțiva ani preot acolo, și am rămas foarte impresionat când am văzut istoria a ceea ce s-a întâmplat la Măcicaș. Spre exemplu, până în anul 1998, de prin anii 1960, a slujit acolo un ieromonah. Dar avea o harismă atât de puternică încât aveam ceva similar cu fenomenul Maglavit. Ați auzit despre el? Mii de oameni din întreaga țară veneau la Măcicaș. Inclusiv acum, după 30 de ani, cineva din Teleorman a venit să-l întrebe pe părintele: mai trăiește oare părintele? Ah, nu mai trăiește. Deci, un fenomen. Bătrânii îmi povesteau cum dormeau ei prin șură, în pod, când veneau oamenii și trebuiau culcați. Și... deci, părintele a fost un om, un singur om, n-a avut nici tehnică la îndemână ca să motiveze oameni, să cheme oameni, să propodească. Nu. Dar foarte interesant mi s-a părut un lucru. El ținea evidența cu toți cei care veneau la biserică din sat. S-au găsit caietele în care până și copiii și toți, și dacă nu venea la biserică, îi trimitea pe cei care veneau la biserică să treacă pe la casa lui, să nu întrebe ce s-a întâmplat, de ce n-ai venit, așa mai departe. Deci era o comunitate vie. Și un lucru iarăși foarte frumos, el predica câte 2 ore la liturghie. Ce se întâmplă astăzi dacă predici 2 ore, da? Oamenii migrează spre alte bisericuțe, da? Spre alte biserici, în sensul alte locații de închinare, să spunem așa, pentru că e prea mult. Da? Vedeți, când apostolul Pavel vorbește despre această hrănire cu bucate tari, este vorba de teologie legată de arhierie, dar care este strâns legată de viața noastră. Da? Iarăși un lucru foarte frumos pentru mine din acest text al epistolei este cum se exprimă de fapt această stare de a consuma lapte duhovnicesc și nu hrană tare. Uneori poate avem o credință pasivă, o credință pe care am moștenit-o și așa ești credincios, te îmbraci duminica, vii la liturghie, mergi acasă, discuți ale tale, dar nu ești preocupat deloc de ceea ce se predică la biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea foarte frumos, se adresa bărbaților la început de secol V, de așa, să știți, să citiți acasă textul pe care urmează să îl citim la Sfânta Liturghie. Și după ce mergeți acasă, să-l vorbiți în familia voastră, la masă, cu toții. Deci el vede din nou o comunitate vie adunată în jurul cuvântului Dumnezeu. Teama de aprofundare sau rămânerea doar la emoționalismul religios. Da? Riscul apostaziei. Ați văzut ce ne spune capitolul 6. Este imposibil pentru cei care au fost luminați și au căzut să fie noiți iarăși spre pocăință. Ei, aici perspectiva ortodoxă este o poziție echilibrată în interpretare, da? Și zice, da, într-adevăr, apostazia este un păcat foarte grav, dar Dumnezeu îi poate ierta pe cei care se pocăiesc sincer. Iertarea lui Dumnezeu este reală, da? Ea nu se termină niciodată. Iertarea lui Dumnezeu este acolo, harul lui Dumnezeu. Ce-i harul? Harul este un dar pe care noi nu-l merităm. Când Dumnezeu ne dă har și cerem har sau preotul ne binecuvintează cu har, e ceva ce noi nu merităm. Acesta este harul, este un dar nemeritat de noi din partea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu este obligat să ne-l dea, dar de aceea este har. Dumnezeu, spune fericitul Augustin, nu părăsește pe nimeni, dar omul care nu ascultă de el ajunge să nu îl mai poată înțelege, ne spune în confesiuni. Care-i drumul spre maturitate spirituală? Și doar în 2-3 idei vă spun. Am zis că avem și partea plină a paharului. Spune capitolul 12, să privim la Iisus, începătorul și desăvârșitorul credinței noastre. Spune aceeași epistolă foarte frumos că măcar că era fiu, a învățat ascultarea prin lucrurile pe care, cu alte cuvinte, aplicația pentru noi care este ascultarea. Treci printr-o suferință. Suferința nu ne este dată ca să o evităm. Nu ne este dată ca să o ocolim. ai o boală. Ne este dată ca să învățăm ceva din ea, adică modul în care noi o purtăm. Ai un coleg care se comportă urât, într-adevăr îl poți confrunta, dar ce îl interesează pe Dumnezeu nu este să vadă cum îl poți evita, ci îl interesează să vadă cum reacționezi tu. Zice, iubiți-vă pe cei care vă iubesc. Nu, mai mult. Iubiți pe cei care vă urăsc. De ce? Pentru că acolo se vede cum reacționezi. Și asta îți arată ție unde ești tu în relația cu Dumnezeu. Suferința din lăuntru, din afară, este ca un termometru, da? Și cum reacționezi la ea, îmi spune unde sunt în relația cu Dumnezeu. Este un limbaj pedagogic, da? Învățat prin suferință, pe care Dumnezeu îl pune lângă viața noastră. Dar în ultimă instanță, suferința în Epistola către Evrei este o cale spre îndumnezeire. Sfântul Siloan Atonitul ne spune foarte frumos, dacă te smerești în suferință, harul lui Dumnezeu te acoperă. Prin răbdare, omul devine părtaș la slava lui Dumnezeu. Și aș încheia cu un citat dintr-un psihiatru creștin care s-a convertit la creștinism. Și mi-a plăcut foarte mult. El tratează problema nu neapărat teologic, ci sub lupa aceasta a frământărilor lui. Da? Și zice așa, pruncul Iisus a fost persecutat încă din copilărie. Vedem, Dumnezeu care se naște este un Dumnezeu sărac. Evanghelia după Luca subliniază acest lucru. Părinții n-au bani nici măcar de o jertfă, trebuie să ia jertfa săracului. Dar Iisus a fost persecutat încă din copilărie. În adolescență a lucrat cu aceleași unelte care într-o zi aveau să fie folosite pentru răstignirea sa. Lemnul, ciocanul și cuiele. Ne-am fi așteptat ca o astfel de experiență să-l facă neliniștit și anxios, dar spre uimirea psihiatriei, atunci când și-a deschis gura către lume, nimeni n-a fost vreodată atât de plin de bucurie și de generozitate. El a creat poezie în mijlocul haosului. Chiar și când tot trupul său murea, emoția sa era zdrobită de durerea crucificării. Învățătorul vieții a avut reacții fără precedent. Când toți se așteptau să strige de durere și să fie copleșit de anxietate, asemenea oricărui om aflat în pragul morții, el și-a umplut de rost pieptul cu aer și a rostit, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. A iertat oameni care păreau de neiertat. Durerea nu i-a întunecat sufletul și nu i-a închis porțile memoriei, a avut curajul de a-și ierta călăii, nu a permis urii să-i atingă inima, nu s-a lăsat copleșit de resentimente și amărăciune. Doar cine este cu adevărat liber poate păși prin labirinturile amare ale suferinței și totuși să ofere gesturi atât de altruiste. Când este prezentat Hristos, Dumnezeul Fiului Dumnezeu, Dumnezeul întrupat Fiului Dumnezeu, arhiereul nostru, zice, El devine modelul pentru noi și noi trebuie să călcăm pe urmele Lui. Iar Apostolul Petru, în mijlocul frământărilor, relațiilor, ne aduce din nou această scenă și uitați în ce cuvinte construiește această imagine cu care închei. Spre aceasta ați fost chemați, pentru că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă spre a călca pe urmele Lui. Deci Hristos este Cel ce calcă înaintea mea, care trece prin patim și eu calc pe urmele deschise de El. Zice, El a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă spre a călca pe urmele Lui. El, Cel ce păcat, n-a săvârșit și în a cărui gură nu s-a aflat vicleșug. Și uitați-vă cum reacționează Hristos, zice, cel ce ocărât fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu amenința, ci se lăsa în seama celui ce judecă cu dreptate. A lui Dumnezeu este judecata, nu a mea. El, cel ce pe lemn a purtat în trupul său păcatele noastre, de ce? De ce a murit pentru noi? De ce s-a lăsat batjocorit de către noi? Pentru ca noi, morți fiind păcatelor, să-i viețuim dreptății. El, cu a cărui rană, v-ați vindecat. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors la păstorul și la veghetorul episcopul sufletelor voastre. Ce extraordinar! Un Hristos care își gestionează emoțiile, un Hristos care își gestionează cuvintele, un Hristos care își gestionează raportările la ceilalți. De ce? Pentru că El era liber. El era una cu Tatăl. El avea această putere de a birui păcatul. La ce sunt chemat? Să mă unesc cu Hristos și să intru prin patimile acestei vieți alături de Hristos până la capăt. De aceea, biserica a ales ca epistola către evrei să nu fie citită doar în săptămâna 29-a, 30-a și un pic din a 31-a după Rusalii, ci a ales să fie citită în fiecare sâmbătă și duminică în timpul postului mare. Pentru că bătălia pe care o avem de dat în timpul postului este exact această bătălie pe care a dat-o și Hristos și noi avem nevoie să ne unim cu Hristos în bătălia pe care o avem de dus. Mă opresc aici, ar fi multe lucruri de spus, multe de povestit. Epistola către evrei are 13 capitole foarte frumoase. Iertați-mă că nu am reușit să le acopăr pe toate și mă opresc aici. Vă mulțumesc!
Sunt și câteva întrebări care merg pe tema conferinței. Una din ele ar fi cum să facem să depășim comoditatea, să nu ne complacem în starea în care suntem și să pășim spre desăvârșire.
Da, foarte frumos, foarte bună întrebare, foarte frumoasă și apostolul chiar ne spune, apostolul Pavel ne zice, zice, pune mâna pe telefon, să nu așa zice, dimpotrivă, unii pe alții, îndemnați-vă în fiecare zi, nu sta acasă, nu sta și urmări doar pe Facebook, da, ce se întâmplă, zice, îndemnați-vă, ieși din locul tău, ieși din confortul tău. Să știți că starea de confort întotdeauna e foarte periculoasă pentru noi. Pentru că nu înaintezi și în viața de zi cu zi. Dacă vrei să faci ceva și să realizezi ceva în viață, trebuie să ieși din zona de confort, se spune. Ei, când ieși din zona de confort spiritual, dacă veniți aici la capelă sus, la etajul 3, veți vedea că sunt covorașe, covoare, de toate. Nu mai bune să stai în genunchi, să stai peste... Totul e asigur, e căldură. Da? Totul e perfect, da? Numai să stai să asiști și să muțăi, că rest toate sunt făcute, glumim. Dar, vedeți, când stai în această zonă de confort, s-ar prea putea ca să regresezi de multe ori, da? De aceea sunt aceste îndemnuri. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Acum poți să ai un număr de surori și de frați, de aceea Dumnezeu ne-a pus la oaltă în trupul său, da? Ca să veghem unii asupra, dar ca să ne enervăm unii pe alții. De ce? Ca să vedem cum reacționăm, da? În sensul bun al cuvântului. Zice, de ce? Pentru ca nimeni dintre voi, dacă rămâne singur, ce se întâmplă cu inima lui? Păcatul îl înșală. Dar dacă îi dai telefon, ce faci, cum ești, da? El iese din starea respectivă. Dar nu numai că îl întrebe așa formal când vine la biserică, nu, cum mai ești? Bine? Bine, ok. Cel mai la un dat predam la un liceu aici în Cluj și trebuia să urc o stradă, știți cele 7 străzi unde sunt, undeva acolo în Gruia sus și trebuia să urc. Și cel mai frumos timp pe care îl aveam cu elevii era pe jos când urcam. Pentru că era un timp în care ei își deschideau viața, își deschideau frământările și erau cele mai frumoase momente ale relației dintre profesor și elev. Altfel curgeau și orele. Altfel reușeam să ne privim. Dacă stai și ai curajul să îți deschizi, nu poți față de oricine, dar de cineva poți. Și vedeți, e nevoie de oameni maturi. Noi avem impresia că Dumnezeu a gândit așa biserica. Un preot și restul. Pe când tocmai epistola către Efeseni spune că rolul preot, imaginați-vă ca o echipă, da, care joacă în teren. Și zice că rolul preoților și rolul duhovnicilor, care este? Să echipeze echipa, să joace. Cei chemați la lucrarea de sfințire, chemați la lucrarea de slujire, sunt toți cei a echipei, este întreaga biserică, sunt toți sfinții. Și aici sfinții numește pe toți credincioșii, da, în epistola către Efeseni, ca să ajungem sfinți, cum ne zice întâi Corintei. Deci ei au un rol foarte important, extraordinar de important. De ce? Pentru ca fiecare din bisericuță, da, din parohie, să ajungem maturi. Mergem mai departe. Deci, răspunsul meu e să vedem, să citim cu atenție capitolul 3. Am zis doar un singur îndemn pe care apostolul Pavel îl face, acela de a nu sta în zona noastră de confort și a face ceva pentru celălalt. Uite-te, vezi nevoia, nu trebuie să ți-o spună neapărat. O poți identifica. Și încearcă să faci, când faci binele, să nu știe stânga ce face dreapta. E foarte greu. Dar încearcă să faci binele într-un asemenea mod. De ce? De câteva ori ne spune în textul din Evanghelii și în Matei și în Luca și în Marcu, Dumnezeu care vede nascuns, Dumnezeu care știe inima, îți va răsplăti. Dacă El îți mulțumește, ți-ai primi răsplata. Dar așa să faci lucrurile ca doar Tatăl din ceruri să știe, da? Dar interesant, pe de altă parte zice, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeul care este în ceruri. Ei, tu trebuie să fii ascuns pe acolo, da? Să nu te aplaude nimeni. Mai departe.
Cumva, pare că ați răspuns destul de mult la următoarea întrebare. Cum putem ajuta pe o persoană care pare a fi blocată în stare de imaturitate spirituală pe lângă aceste îndemnuri?
Nu e ușor. Pentru că un om blocat și un om care se învârte în cerc are impresia că el este ok, că este bine. El nu se va lăsa ajutat. Ca să pot să îl ajut, eu trebuie să am acceptul lui ca să îl pot ajuta. Și vedeți, până și în relația cu Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu se implică în acest frumos parcurs al creșterii mele duhovnicești, al creșterii noastre, începe de la prima fericire. Și care e prima fericire? Ferice de cei? Se uită acolo în viața noastră, în Duhul nostru, se uită. Duhul nostru este acel loc al sufletului în care Duhul lui Dumnezeu se unește cu Duhul nostru. Și când Dumnezeu se uită acolo, ce vede? Dacă e sărăcie, în sensul că nu am nimic cu care să pot să vin înaintea lui Dumnezeu, care să-L oblige pe Dumnezeu să aibă o relație cu mine sau să mă crească spiritual, nu. Eu depind în totalitate de El. Și zice, dacă eu mă recunosc sărăcia, eu aș putea veni cu o listă, da? Să zic, Doamne, uite-te cât te-am făcut. Uite-te ce am realizat în această viață, da? Uite-te ce am făcut pentru copiii mei, uite-te ce am făcut pentru colegii mei, uite-te ce am făcut la școală. Când nu-mi recunosc această stare de sărăcie, Dumnezeu nu începe această stare de creștere duhovnicească cu viața noastră. De acolo încep treptele. Și toate sunt trepte care se urcă, nu se sar două câte două, da? Ci este o treaptă care derivă din cealaltă. Dar prima este de acolo, așa cum zici. Ce poți face? Dacă celălalt își deschide viața, dacă celălalt e de acord, să știți că nu e ușor. Vă povestesc o întâmplare. La Universitatea celor de vârsta a treia, deci sunt colegii celor de la facultate, de a tinerilor, cei care sunt de 70-80 de ani și care fac cursuri la facultate, sunt anul 2, cred că ei, sunt niște oameni extraordinari. Da, vin o dată de două ori pe lună și ținem cursuri cu ei. La un dată a venit o doamnă care nu mai pusese până atunci la cursuri, a absentat și ne-a întrerupt chiar la final și a zis: eu nu cred în Dumnezeu. Zice: astea-s povești, ce-s aici? Ok. Da, după ce am ieșit, bine, ne-am purtat frumos, am dialogat frumos, nu e o problemă, dar m-a așteptat afară și pe urmă am stat două ore și jumătate să o ascult pe doamnă. Nu mie mi-a spus acel lucru, ci și l-a spus ei. Pentru că nu vroia să creadă într-un Dumnezeu care nu venea cu carnețelul și să bifeze că ceea ce își dorea ea nu e împlinit, da? Într-un astfel de Dumnezeu care nu poate face. Dar stând și ascultând omul, persoana, ființa, mi-am dat seama că de fapt ea are o imagine greșită despre Dumnezeu. Și ce trebuie făcut într-o asemenea situație când el zice: am dreptate? Nu. Vedeți? Depinde de unde a început acea problemă a lui. Și dacă este o problemă emoțională sau totul a pornit dintr-o problemă emoțională, eu degeaba îi țin 10 predici pentru că eu lucrez la mintea lui. Eu trebuie să lucrez emoțional. Și emoțional poți lucra când omul se deschide și vrea și l-asculți, și l-asculți, și l-asculți și doar un cuvânt trebuie să spui. Sau doar un gest trebuie să faci. Și să vedeți cum omul se deschide și începe să plângă. Orice problemă pe care, sau care a fost generată emoțional, se rezolvă tot emoțional. De aceea nu este ușor să fii duhovnic. Și trebuie să ai bună pregătire, la fel ca un psiholog, la fel ca... Sunt foarte multe lucruri, cei care studiați toate aceste lucruri și mai ales la pastorală și consiliere, le știți. Și despre ele îmi vorbește cu foarte mare atenție Sfânta Scriptură.
Te rog. Caracteristicile
principale
pe care trebuie să
ne vrea să ne luăm. Bună întrebare. Singura caracteristică care vine de la nume, Duh, de la Duh, da? Duhovnic. Adică trebuie să fii un om al Duhului. Și a fi un om al Duhului ce înseamnă? Este un om cu care Dumnezeu vorbește și el vorbește cu Dumnezeu. Când, ca să-L putem asculta pe Dumnezeu, ne trebuie, hai să spunem așa, o maturitate duhovnicească care se adună în timp. Deseori Dumnezeu tace. Și dacă știm să-i ascultăm vorbirea în tăcere, îi putem distinge vocea în timp, în maturitate. Stând lângă alți oameni duhovnicești, văzând toată vorbirea lui din Scripturi, acolo este vorbirea Duhului pe care doar omul duhovnicesc o poate percepe.
Aș dori și eu să
pun o întrebare. Da, rog.
Cât de important este ascultarea de duhovnic în creșterea aceasta spirituală?
Este, da. Acum când spunem desăvârșită, avem fiecare o anumită imagine despre cât de mult ar fi această desăvârșită, totală sau așa mai departe. Orice duhovnic, așa cum ne este prezentat în Scripturi, da? Spre exemplu, iau câteva personaje, unul sau două, da? Moise. Dumnezeu l-a pregătit pentru lucrarea în care trebuia să umble alături de Dumnezeu 80 de ani. 80 de ani. 40 de ani să ai răbdare, să te fi școlit la cele mai importante școli în Egipt, să crezi că ai ajuns la maturitate, să vezi că ești o ființă mesianică, dar să alimentezi. Și Dumnezeu consideră că mai ai nevoie de încă 40 de ani în care să stai undeva departe și să crești oile socrului tău. Asta s-a întâmplat cu Moise. Și la 80 de ani Dumnezeu intervine în viața lui și îl cheamă pentru o lucrare de 40 de ani. Acolo a fost o vorbire directă a lui Dumnezeu care s-a făcut. Dar vedem un lucru interesant, că în timp ce Moise slujea poporul, ducea destinele poporului prin acea pustie, vine socrul la el. Și de aici învățăm o lecție extraordinară pentru relația cu duhovnicul. Ietro i-a dat un sfat, zice, de ce poți tu poverile întregului popor și toți oamenii stau la coadă la tine ca să stai să-L întrebi pe Dumnezeu și să le dai sfaturi? Zice, ia-ți 70 de oameni, 70 de bătrâni, roagă-te pentru ei, pune-i înaintea lui Dumnezeu și ei îți vor face lucrarea. Deci el a început să facă această delegare de autoritate. Când este vorba de un duhovnic, există la un moment dat, e ascult de duhovnic, ascult, dar vine vremea când această ascultare ajunge la o anumită desăvârșire și începi și tu să devii pentru alții ceea ce a fost și duhovnicul într-un fel pentru tine. Adică faci o anumită lucrare din ceea ce duhovnicul a făcut. Și ce îmi spune Scriptura? Femeile mai în vârstă, ce să facă? Continuați dumneavoastră, haideți că am început versetul. Haideți că sunteți asporiști, știți. Femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere. Vedeți că știți, da? Cu alte cuvinte, stai un pic, dar nu este... Înseamnă că fiecare avem la un moment dat, de la un moment dat, da? Dacă trecem prin această pregătire pe care duhovnicul o face și... De ce? De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în fiecare dintre noi, spune Epistola către Efeseni și nu numai, și Epistola către 1 Corinteni și Biserica de-a lungul istoriei, ne spune un lucru foarte important, că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi cel puțin o harismă. Adică lucrarea Duhului Sfânt este legată de fiecare dintre noi. Am fost pecetuiți cu lucrarea Duhului Sfânt și îmi spune în Epistola către Efeseni, zice, ce să faci? Uitați, umpleți-vă de Duh Sfânt. Dar îmi pune și o atenționare, ai grijă să nu întristezi Duhul Sfânt. Când îl întristezi? Când nu trăiești conform prezenței sale și a chemării sale? Când nu-ți mai pasă de harul pe care... Ce dar ai? Știți, când am primit darul, ne spune 1 Corinteni, darul duhovnicesc l-am primit când am fost botezați în Duhul Sfânt. Când am fost botezați în Duhul Sfânt, da? În taina botezului și în mirungere. Atunci a luat preotul și ți-a pus mirul, da, pe frunte, pe mâini, pe picioare, pe tot. Ești al Duhului Sfânt în întregime. Și zice Părintele Stăniloae, foarte frumos, zice, ce se întâmplă dacă tu nu conlucrezi cu Duhul Sfânt în această viață, nu stai, nu vii la biserică, nu ești împărtășie, nu stai cu duhovnicul în ascultare de el. Zice, Duhul Sfânt își oprește lucrarea. Dar, zice, trebuie să fim foarte atenți. Oprindu-și lucrarea, el s-ar prea putea să devină întristat. Ne mai spune un text superb în Romani. În Romani 8 ne spune textul foarte frumos, zice că Duhul Sfânt ne ajută cu suspine negrăite. Știți când? Când noi ne rugăm lui Dumnezeu. Cum o spun în cuvintele mele, parafrazez. Zice, noi nu știm să ne rugăm așa bine. Avem cărți de rugăciuni, foarte frumos, da? Dar ele de ce ne sunt date? Pentru ca să dobândim logica Sfântului în rugăciune. De ce? Ca în relația noastră cu Dumnezeu să avem acel dialog cu Dumnezeu liber, dar în logica Sfântului. De fapt, tot rugăciunea te rogi, dar să devină a ta. Nu este o simplă citire, gata, ai terminat, am terminat. Da? Sau când la strană, zice, cântați în inimile voastre Domnului. Pe ce glas cânți în inimă? Glasul nouă, zic studenții. Da? Vedeți, există o lucrare a Duhului lui Dumnezeu care e acolo. Fiecare dintre noi are o harismă. Poate fi de folos cu ceva celui dat. Și rolul duhovnicului este să ne crească. Însă, dacă ai un părinte duhovnicesc, el îți rămâne pentru toată viața părinte. Asta îmi spune și Apostolul Pavel, zice, eu v-am născut în Hristos, de ce m-ați părăsit? În sensul bun al cuvântului. Dar asta nu înseamnă ca să nu te duci să faci lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat. Da? Asta nu înseamnă că nu poți avea și un alt duhovnic. Există mai multe tipuri de duhovnic. Da? Unul la care te spovedești, spunea Mitropolitul Bartolomeu, unul cu care stai de vorbă, unul cu care poți dialoga pe teme teologice și mai departe. Deci nu intru în astfel de... Cu siguranță că ați auzit multe prelegeri pe această temă. Dar întrebarea este foarte, foarte bună. Da. Să vedem.
Care sunt câteva semne că cineva trăiește o credință superficială fără maturizare?
Da, este o întrebare foarte bună. E neglijent în ceea ce privește relația lui spirituală, relația cu duhovnicul, relația cu Dumnezeu. Nu are un program eficient de rugăciune, zilnic de rugăciune, nu are un program serios de citire a Scripturii, nu are un program serios de citire a părinților bisericii. Deci este vorba de o necredință care începe cu neglijența. S-au supărat studenții când unul dintre părinții profesori a mers să vadă cum își fac paturile dimineața în camere. Da? Și a intrat în camere și a văzut acolo gunoi, adunat nearuncat, nu era întinsă pătura și mai departe. Da? I-a făcut plângere părintele profesor la decanat, la rectorat. Dumnezeu însă vrea să vadă ordine și era o vorbă foarte frumoasă că dacă vrei să știi că ești un om perseverent și un om ordonat, uite-te la pat. Dacă ți-e făcut dimineața după ce te-ai sculat, înseamnă că începi bine ziua. Înseamnă că te-ai pus și la rugăciune ești la fel, da? Și la toate celelalte este la fel. Nu ești serios în procesul pe care îl începi, da? Ești separat de comunitate, ești separat de biserică și asta duce, de fapt, la despărțire, de fapt, de Hristos. Dar totul începe de acolo, de la... Nu ești serios cu un program pe care l-ai, ești neglijent în detalii. Nu intru mai multe detalii, că sunt multe întrebări. Te rog.
Că ați vorbit mai devreme de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt se poate traduce printr-o serie de păcate sau poate fi constituit și de o atitudine sau mod de abordare a vieții?
Este, când e vorba aici de păcatul împotriva Duhului Sfânt, vedeți, din nou este singular, este vorba de ceea ce se adună. Este vorba de o atitudine față de lucrarea Duhului Sfânt. Și acest lucru o vedem, sau îl vedem foarte clar în prima epistolă tot a Sfântului Ioan, da? Și el ne spune foarte frumos, copiii mei, pe acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți. Și dacă a păcătuit cineva, ce să faci? Zice, noi care avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus cel drept, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru... Adică, fugi la Hristos, fugi, da, să îți mărturisești, să lași păcatul înaintea lui Hristos. Du-te și spovedește-te. Mărturisește-ți păcatul. Dacă nu îl mărturisești, ce se întâmplă? Vă spuneam și înainte, nu eu țin păcatul, da? Ci El mă ține pe mine și când El mă ține pe mine, ce se întâmplă cu viața mea este că ajung ca inima mea să fie împietrită. Nu mă mai focalizez pe Dumnezeu, nu mă mai focalizez pe cuvânt, nu mă mai focalizez pe nimic, pe frații, pe nimic. Și asta mă duce încetul cu încetul la a nu mai fi sensibil la vorbirea Duhului. M-am împietrit. Când ajung împietrit, doar Dumnezeu știe. Încă până în ultima clipă a vieții mai există această șansă. Câtă vreme este cineva din biserică lângă tine, când este un duhovnic, când este cineva apropiat și îți mai spune și îți mai deschide o carte, îți mai deschide poate acum o predică, avem resurse mult mai multe decât am avut înainte. De ce? Pentru că bătălia e mai mare.
De ce a fost absolut necesar să moară Hristos pentru ca să se mântuiască omul? Nu putea găsi altă soluție?
Dumnezeu este suveran și în planul său pe care l-a alcătuit, ne spune Epistola către Veseni, în sine însuși, încă înainte de întemerea lumii, și-a dat seama că Dumnezeu însuși a trebuit să plătească păcatul în locul nostru. Așa am să vă ilustrez, așa foarte pe scurt, relația lui Dumnezeu cu Avram, în două cuvinte. Dumnezeu îi spune lui Avram, îl cheamă pe Avram, intră într-un legământ Avram cu Dumnezeu, dar la un moment dat Dumnezeu îi făgăduiește că va avea un fiu, îi va da o țară și va face ca din țara pe care va da undeva al cui un popor să se nască acel fiu care va binecuvânta toate neamurile pământului. Însă Dumnezeu atunci când încheie legământul cu Avram în facere, în Geneza 15, se întâmplă un lucru extraordinar. Obiceiul atunci de legământ nu era să stea două persoane la o masă și să semneze înțelegerile, da? Ci era să taie o jertfă în două. Intrai prin mijlocul acelei jertfe tăiate, prindeai capetele, picioarele jertfei și trebuia să juri înaintea lui Dumnezeu. Ce? Faptul că dacă nu se respecta legământul, să ajungi pedepsit ca acel animal care e tăiat. Și Dumnezeu îi spune lui Avram să aducă jertfele. Și Avram aduce jertfele și stă și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă și se face seara, se face 10 seara, da? Și zice textul că Avram era obosit și a țipit. Și zice, o lumină a venit și a trecut printre cele două părți de animal. Și atunci se trezește Avram și se sperie, pentru că și-a dat seama ce implicație are gestul făcut de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, eu, Dumnezeu, dacă nu-mi voi ține jurământul, să ajung eu pedepsit. Dar dacă tu, Avram, nu-ți vei ține jurământul, tot eu, Dumnezeu, să fiu pedepsit. De ce Dumnezeu moare pentru păcate, pentru păcatele omului. Cu alte cuvinte, omul nu avea această putință de a răscumpăra păcatele sale, de a răscumpăra păcatele celorlalți. Dacă o făcea, dacă plătea pentru păcatele sale, omul, ce se întâmpla cu el? Rămânea în moarte. Pentru că Hristos, luând păcatele noastre, a biruit păcatul ei și n-a avut săvârșit niciun păcat, el s-a dus în moarte, în iad, cum spunem noi, conform lui 1 Petru, capitolul 3, s-a dus și a deșertat păcatele acolo și, zice, puterea lui Dumnezeu, da? L-a ridicat pe Hristos din morți. De ce n-a putut să fie ținut de moarte? Pentru că nu avea săvârșit niciun păcat. Cine putea oare dintre oameni să facă acest lucru? Poți doar în cazul tău, dar ar fi trebuit să nu păcătuiești. Și tocmai aici vine foarte frumos Epistola către Romani și spune că niciun om n-a putut să trăiască fără păcat. Tot omul este păcătos și lipsit de slava lui Dumnezeu. Singurul Dumnezeu întrupat care a biruit păcatul. De aceea era nevoie doar de jertfa lui Hristos. Și când renunți la jertfa lui Hristos, ce alte soluții mai are Dumnezeu pentru mine? Păi de-aia zice, dacă îl batjocorești pe Hristos, a doua oară pentru tine, da? Îl calci în picioare. Dumnezeu ți-a oferit și este singura posibilitate ca tu să primești iertare de la Dumnezeu. Și aici vin toți sfinții, toți vorbesc despre același lucru, despre aceeași realitate.
Cum să ajungem să-L cunoaștem pe, autentic pe Hristos fără să ne lăsăm influențați de emoțiile și trăirile noastre?
Înrădăcinare în învățătura bisericii, care înseamnă înrădăcinare în Scriptură, înrădăcinare în ceea ce noi numim această tradiție a cunoașterii lui Hristos și tradiție a bisericii care vorbește despre Hristos. E vorba de o hrănire cu hrană tare, da? Perseverență, rugăciune, deci o rugăciune autentică, o trăire activă în comunitatea bisericii, adică între credincioși, care nu înseamnă doar o participare la viața bisericii, ci înseamnă o implicare activă în sprijinirea altora, o examinare constantă a inimii, pentru a evita împietrirea, și asta o poți face cu duhovnicul, stai de vorbă și el te ajută să poți înțelege aceste lucruri, și încurajare reciprocă. Fiecare credincios are responsabilitatea de a încuraja la dragoste și fapte bune pe ceilalți. Ți-am dat o listă, da? Lista poate continua.
Cum ne păstrăm pacea sufletului trăind în lume? O zi aglomerată și sau obositoare la muncă anulează parcă progresul duhovnicesc. Nu ne putem ruga, apar ispite, etc.
Foarte bună observație și foarte bună întrebare. E adevărat. Și asta spune că iei procesul de la capăt, din nou și din nou și din nou. Și nu te lași și o iei în fiecare zi de la capăt, până reușești să biruiești acea atitudine cu care te-ai confruntat, unde simți că ai acea slăbiciune. Dar există ceva mult mai motivator la care trebuie să te uiți. De aceea avem Evangheliile. De aceea îl avem pe Hristos. De aceea, vedeți, la fiecare întâlnire a bisericii, la fiecare slujbă liturgică, avem citirea din Apostol, avem citirea din Evanghelie, ca să-L putem cunoaște. Și la un moment dat, epistola către Filipeni zice să aveți în voi gândul care era și în Hristos. Păi care era problema din Filipii? Păi se certau două surori. Și celor din biserică le-a fost foarte greu să rezolve problema. Și zice, voi trebuie să aveți gândirea asta care era și în Hristos. Și care era gândirea? Zice, el, deși era Dumnezeu, nu s-a considerat deopotrivă cu Dumnezeu, ci ce are să facă? Să-și deșerte slava sa și să se întrupeze, și nu doar să se întrupeze și să slujească omul, ci zice, să trăiască o viață ca de rob și să moară pentru celălalt. De ce? Ca să-l câștige pe celălalt. Vezi? Ai imprimat în gândire, ai imprimat în motivație exact ceea ce a făcut Hristos. De aia noi suntem focalizați pe Hristos, de aia suntem focalizați, de aia, cum să zic, nu ești doar tu și cu mine, ci vedem că întregul cer, toată biserica aceasta care este și în cer, da, este focalizată pe Hristos. Epistola către Evrei, în capitolul 12, ne-o prezintă superb.
De ce credeți că Dumnezeu ne lasă să avem impresia că ne-a părăsit?
Da, aici vedeți, unii sfinți vorbesc despre o încercare, o vreme de încercare, și Dumnezeu nu se joacă cu noi, dar vrea să-L înțelegem cum este El cu adevărat. Unde a fost Dumnezeu când cei din poporul său, zice la un dat părintele Chirilă, erau în camerele de cazare. Era acolo cu ei. De unde știu lucrul acesta? În fiecare duminică dimineață la utrenie, ce cântăm? Cântarea celor trei tineri din cuptorul de foc. Și nu erau trei, că erau patru. Și îmi spune că acolo unde cei care sunt din poporul lui Dumnezeu suferă, acolo este și Dumnezeu. Pentru o vreme nu vedem de suferință probabil această apropiere a lui Dumnezeu de noi, dar El este acolo. Și își retrage poate uneori și această lucrare a Duhului, tocmai ca să fim încercați. De ce e nevoie de încercare? Pentru că și știți cu toții textul din epistola a doua către Tesaloniceni, pentru că înainte de venirea lui Hristos va fi o vreme de încercare, de testare a credinței. Și dați-mi voie să vă citesc versetul atât de frumos care ne vorbește despre acest lucru. El spune așa, ziua Domnului, să nu vă amăgească nimeni în niciun chip că ziua Domnului nu va susi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință. Este ca un fel de pregătire, da? Dumnezeu nu-ți dă astăzi ceea ce aveai, bucuria aceea duhovnicească. Te lasă să vezi cum reacționezi. Dar după ce o primești. Astăzi îl poate fi 10 ani, 20 de ani, o zi. Depinde de... Uitați-vă la Sfântul Siloan, tonitul. Este expresia cea mai profundă în această întrebare.
Este sau nu recomandat să spovedim anumite păcate altui preot decât duhovnicului nostru dacă simțim o rușine față de promisiunea făcută acestuia sau este un semn de mândrie?
Trebuie să înțelegi că niciodată nu stai de vorbă cu persoana în sine. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Și trebuie să ai curajul, ca să stai de vorbă cu duhovnicul tău. Lui Dumnezeu îi promis, nu unui om. Și duhovnicul trebuie să fie un om al Duhului și să te încurajeze să faci acest lucru cu libertate. Și te vei simți liber dacă o vei face.
Întreabă cineva, cum scăpăm de dependență pe cineva?
A, bun, scăpăm de dependență, Mântuitorul e foarte dur aici, dur în sensul nostru, că e blând și zice, taie din rădăcină, doare când tai din rădăcină, da? Dar problema dependențelor e o problemă amplă și el o discută foarte frumos, zice, dacă mâna ta sau dacă ochiul tău, zice, ce să faci cu ele? Păi le scoți, doare. Vine acum nu la modul fizic, au fost și părinții ai bisericii care au făcut și acest gest. Dar zice, trebuie să înțelegi că trebuie să încep de acolo, de la rădăcină și rădăcina trebuie scoasă. Altfel nu este soluția. Bine, acum cum se face și așa, alte discuții, dar dat așa un răspuns.
Întreabă cineva, care este rolul îngerilor? De ce Dumnezeu are nevoie de îngeri?
Îngerii sunt foarte discreți și sunt foarte tăcuți. Nu-i vedem decât în realitatea care ne este dată de icoane, da? Să vedem lumea de dincolo. Și primul capitol din Evrei ne-a spus, ei sunt slujitori ai celor care dobândesc mântuirea. Ei stau și ne păzesc. Apare mi se, am un text atât de frumos în Matei 18, unde se vorbește despre faptul că să fi, rămâi un copil, dar când e vorba de rele, adică să nu fii ca un om de ăsta care are multe la activ și nu zice, fii ca un copil deschis înaintea lui Dumnezeu, un copil mic nu se supără. Matei 18, spre exemplu, ce frumos ne zice și aici vorbește despre îngeri. E unul din textele foarte frumoase. Dați-mi voie să vă citesc. Zice, în ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus. Zice, cine e mai mare? Ok. Zice, și el chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor. Zice, de nu veți reveni și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în împărăție. Dar cel ce se va smeri pe sine ca acest copil, acela este mai mare. Și pe urmă spune, dar celui care va sminti un asemenea copil, da, zice să-i se lege o piatră de moară de gât, să nece în fund, vai din pricina. Și în acest context, da, zice foarte frumos despre îngerii lor, da, care sunt în cerul. Zice, luați seama să nu disprețuiți pe vreunul din acești mici. Că vă spun eu, că îngerii lor din ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Da, Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut, dar vă dați seama că atunci când Dumnezeu se întrupează întregul cer, da, se aliniază lucrării lui Dumnezeu. Și zice epistola către Coloseni, foarte interesant, că din dușmani, și Sfântul Ioan Gură de Aur explică superb aici, zice că odată cu întruparea lui Hristos, zice, prin cruce, el a împăcat cele de sus cu cele de jos, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și zice, dar cine era dușman nouă? Păi zice îngerii, erau de partea lui Dumnezeu, îngerii buni, da? Erau de partea lui Dumnezeu și noi eram vrășmași ai lor și zice ne-am păcat. Ei, odată ce ne-am păcat, îngerii nu stau în această lume cerească creată de Dumnezeu ca într-o zonă de confort să nu facă nimic. Nu, nu, ci se implică pe deplin pentru mântuire, ne păzesc, se roagă pentru noi, mijlocesc pentru noi, dar toate, da? Toate. Noi nu vedem această lucrare a lor. Dar tocmai asta ne spune epistola către evrei, că ei slujesc mântuirii noastre, de fapt.
Și ultimele două întrebări. De ce credeți că părinții bisericii au rânduit ca la anumiți sfinți pusnici, ca și Sfântul Antonie cel Mare, să se citească pericopa evanghelică în care Mântuitorul spune veniți la mine toți cei ostiniți și luați jugul meu? Au aceste cuvinte vreo legătură cu chemarea monahală?
Mult mai multe texte au o legătură cu chemarea monahală. De fapt, toate textele au legătură. În sensul în care chemarea monahală este o expresie pe care trebuie să o avem la nivelul vieții fiecăruia dintre noi. Și ce înseamnă chemarea monahală? Luptă cu păcatul, rugăciune, citirea cuvântului, aprofundarea cuvântului, da? A, că ei trăiesc, să zicem, separat în comunități separate, da? Asta este altceva, dar fiecare avem această bătălie de asumat. Întrebarea e, ce mai ușor pentru unul din monahism să ajungă în prezența lui Dumnezeu sau pentru unul căsătorit, să zicem, sau care trăiește încă în lume. Nu, ambele căi sunt diferite și sunt chemări specifice pentru fiecare dintre ele. Este textul din Matei 19, da? Care vorbește despre unii au această chemare. Dar acolo, luați jugul meu, este pentru toți. Și ultima.
Da. Întreabă cineva, există anumite ecranizări biblice pe care ni le puteți recomanda? Adică filme.
Cel mai bun regizor sunteți fiecare dintre dumneavoastră. Vă faceți multe filme. Și aici trebuie să avem mare grijă să renunțăm să mai fim regizorii noștri. Îmi închipui că știu eu ce s-a întâmplat. Sau imediat ce se întâmplă ceva sau nu se întâmplă, îmi imaginez că. Mare atenție! Filmele nu sunt bune. A, că sunt ecranizări acum cu viața lui Iisus, așa mai departe, astea sunt binevenite atâta vreme cât citeam o mărturie a lui Paul, a actorului care l-a jucat pe Iisus în filmul lui Zeffirelli. Zice, m-am îngrozit la un moment dat când mergeam în lume și vedeam propriul meu chip ca icoană în anumite locuri unde erau pelerinaje. Și el încerca să le explice credincioșilor că nu el e. Orice film are limitele lui. Dar n-aș înlocui cuvântul scris, spre exemplu în Evanghelie, cu vizionarea unui film. Mă uitam dacă... Așa. De ce? Pentru că s-ar prea putea să avem surprize mari. Un student se pregătește vizionând filme în loc să citească Scriptura la Noul Testament. Râdeți. Și îmi scrie la ispitirile Mântuitorului, dați-mi voi acum să spun, următorul lucru. Că prima ispitire a avut loc la Marea Moartă. A doua în Constantinopol. A treia la Roma și l-a ispitit cu haine moi. Asta se întâmplă când vezi tot felul de filme, de tot felul de regizori și nu știi nici să discerni între ele. Iertați-mi gluma acum și nu citești cuvântul. Icoana este competitivă cu filmul. Și teologia pe care noi o găsim în icoane nu o putem înlocui cu vizionarea unor filme. Era prin anii 80, 1980, da? Când capelanul reginei Marii Britanii Scria un articol și l-am citit la vreo 10 ani, în 1990, și mi-a plăcut foarte mult. Și el își punea următoarea problemă. Zice, de ce nu vin oamenii, era vorba de biserica anglicană, la biserică duminica după masa? Zice, dacă preoții, rog, în cazul lor preoții anglicani, ar fi fost competitivi cu ceea ce oferea televizorul atunci, zice, dacă predicile lor ar fi fost foarte bune, dacă cântările ar fi fost foarte angrenante, așa mai departe, cu siguranță că oamenii ar fi venit. Deci există o competiție care se dă astăzi între orice altceva și ceea ce se face la biserică. Citirea cuvântului liturgic nu poate fi înlocuită cu vizionarea unui film. Într-adevăr, dacă ar fi niște filme, poate că cele clasice, cele ale lui Zeffirelli, rămân, să zicem așa, un punct de turnură în cinematografie. Și mai era un film făcut în 2004 cu patimile lui Hristos, da? Era regizorului Mel Gibson, da? Dar își au limitele lor. Într-adevăr, pentru părintele decan a vrut să ținem câteva conferințe aici la facultate și să punem filmul lui Zeffirelli. Nimic însă nu poate locui prezența oamenilor la slujbele frumoase ale bisericii. Și obositor. Vă dați seama, în Joia Mare să stai la prima Evanghelie care acoperă capitolul 13, 14, 15, 16, 17 din Ioan. E mult, da? E un efort. Nu stai confortabil la film, da? Ci stai în genunchi, stai cu mintea trează și îți pătrunzi acolo, ești tu acolo, lângă Hristosul care suferă. Aici este o frământare vis-a-vis de vizionarea acestor filme, din perspectivă ortodoxă.
Mulțumim, părinte.
Și eu vă mulțumesc, iertați-mă că v-am ținut până la această oră. Mi-a făcut plăcere să fiu alături de dumneavoastră și mulțumesc. Da, vă rog, haideți că să fie ultimul. Pentru un viitor preot. N-aș putea să dau un sfat decât ceea ce spune Dumnezeu. Și un singur verset i-aș pune sau i-aș lega de suflet, da? Și acest verset este următorul. Dacă Fiul lui Dumnezeu a considerat că are nevoie să învețe prin suferință, în preoție să te identifici cu patimile lui Hristos. Apostolul Pavel în Filipeni, v-am spus și acest verset, dar îl reiau și îl citesc acum, da? El zice să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui și părtășia la patimile Lui. Nu știu dacă ți-ai mai dorit preoția, dar Hristos își dorește acest lucru, să fie alături de El. Un sfânt a avut o vedenie, a visat și l-a văzut pe Hristos mergând spre cruce. Era bătut, lovit și în vis a avut o tendință să întrebe, Doamne, cu ce te pot ajuta? Și Hristos i-a spus un singur lucru, dă-mi păcatul tău ca să-l duc la cruce. Mai mult, să rămâi într-o relație cu El. Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bururea fericită și prea nevinovată,
și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Arhidiacon Binecuvântat.
Prin rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumesc.